Radio Okapi. Katatapa mama bandeko mbote pe boye ibolamu na basango. Eloko nyonso ezalaka na ebande la pe suka na yango. Bongo na oyo etali kelasi bana kelasi ya RDC. Loko la pe ebele ya baye ya mikili. Nzike ya molongo. Bazongeli lisusu kelasi lelo pona mobu ya sika 2025-2026. Kasi na RDC esengo ya kelasi pona mokolo na yango ya yambo. Ezalaki penza na bituka binso ya ekolote. Basango oyo kakade ekolakisa biso boni boni elekaki. Mwana mboka general Peter Chirimwami akufa basanza ebele mileki kasi lelonde bakundie awa na kisasa. Mwana mboka Peter Chirimwami moyangeli ya North Kivu ya kala akufa na bitumba na sanza yambo ya Mobutu Zali. Bongo atako akufa na ye leta ematisi ye pete lelo pe ebele ya bayi monyele ya ekolo. Basambelite liwa ya general Chirimwami eyingi sa kimia ya solo kuna. Nani penzande akozalaka moyangeli ya solo ya etando Lubumbashi na etuka okatanga ndako ya leta esambisaka mambi ya mosala ya leta etie lelo na ebonga wana pona tango mama Joyce Tunda. Kasi moyangeli mambi mantei ya mbula matari ya RDC yenano andimi bongote. Ngambo mususu mwana mboka Patrick Kafwimbi yepe ako koba kaka kosala mosala na yepe kaka na pete wana ya moyangeli etando Lubumbashi pona tango. Mbote na biso lisusu ndenge toyebisi bino na nkotela bana kelasi ya RDC bazongeli lisusu lelo kelasi pona mobu ya sika 2025-2026 sima na bango kopema obandako sanza mibale mobimba. Piololo yango ya bozongi kelasi yango na ekolo na biso lelo ebeta makibongo na moyangeli kelasi ya mbula matari uta engumba mwanda na Congo Central esala makibongo na EP Saint-Louis ete elo ya yambo ya ekolo RDC pe Afrika ya NTI. Na kisasa pe lokola bite elo pe bizongeli lisusu lelo ya bango mosala kasi bite elo yango biyambaki bana nyonso ya kilasite. Boko bayangeli bite elo tusululaki na bango lelo batali site pona bango bozangi kelasi ya bana ebele lelo ezali pona sango epanzana kite mobulu ekozala lelo na banzela. Mambi makelasi kaka na engumba Kindu oye tuka manyema kelasi pe ezongi lelope ezongi lango malamu. Kasi baboti bazangite kobwaka kaka atambela na letate afuta ba lakisi malamu po kelasi ekatanaka te nzela nzela. Engumba beni na North Kivu ngambu nango kelasi ezongi pe lokola lelo kasi bito elebele bitondaki na bana kelasi pambate na beni bana kelasi bakomi ebele pambate ebele bawuti na bipai nzike bipai bitumba bizali. Bongo na Ituri na ituka eye nzokande tango boko bato ya motema malamu bako sunga mabota nzike na kopesa bango mwa biloko ya kelasi pona bana na bango na bitando biike ya etuka neti na iga barrière na jugu to central Soleniama tope chabi na irumu kelasi ezongi nango kutu ata mokete toyoka sango ya Martial Kiza na Lingala ya Jean-Claude Loki.
Tuzali na kartie Muzipela na kati ya etelo salu kuna siti ya Kigonze wapi bana ya bakimi bitumba na molongo bako leka moko na moko poya kozwali kabo ya buku, stilo, lat, crayon, boite matematikal, pe saki ya kumema buku. Lisungi yeye kopesa mwa esengo poya bana bae baboti babango bako bika na pasi Jezuye Budza moko mwabango mwoyeko li ya kelasi ya misatu ya etelo ya se alubiete. Bazali baike bae bazangi bilamba ya kelasi sapa tu taratina bapeti matondi po alisungilina Pascal Mbunza chef de projet alisanga ya molongo terre sans frontières atatoye te posa alisungie zani makasi zambi bana bana bazangi biloko nyoso kasi na iga barrière lopa na etandeur jugu pe sole nyama bakisa chabi na territoire ya irumu bana bazuite makokia kozonga kelasi po ya bozangi bukingi utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
bongo na oyo etali basango misusu lelo pende bakundi awa na kisasa mwana mboka Peter Chirimwami moyangeli ya Nord Kivu ya kala akufa na bitumba na sanza ya yambo ya Mobutu Zali atako akufa leta ematisi ye lelo pete pe ebele ya bayi monyele ya ekolo basambelite liwa ya General Chirimwami e yingisa kimia ya solo kuna. Sango mosusu euti etuka lomami pe elobite mabota pene na zomi na misato ya etando kalambayi bazali lisusu na bandako mikolo yote. Pambate bandako na bango bizikaki na moto mikolo misato ya ngoyo ngonga bango bazalaki na matanga na mboka ya nzinga nzinga. Awa boye biloko na bango miso biziki pe bango moko bako lala kaka libanda. Sango ezali ya Esther Ndalafina na yo Stanislas Djumi.
Basandi nzinga nzinga batatoli ete ezalaki na mokolo ya motoba ya poswiliki na ngonga ya 16h nde moto oye yebani bisike utite e bandiko ziki sabanda kumwambe na mboka Kahonda kuna na Kalambayi. Na tango wana kaka bakolo bandaku oyo ezozika bazalaki na matanga na mboka pembeni ya Benachibangu. Basali nyoso pona koboma moto oyo kasi esimbi na ngote elobi bato bafandaki nzinga nzinga. Tala ndenge moto oyo epanzani ti na bamboka ya pembeni pembeni pe ezikisi na biloko ya kulia na babilamba na bandaku zomi na mwambi. Boye ba ete bandeko mususu oyo banda kuizika ki bazolala libanda bisika kulala izati. Baboti oyo alembaya pe Mireye Masingu bazo senga lisungi epa ya bakunzi po biloko nyoso ya kulia kulata pe ata ya kulambila ezika ki na moto. Bongo esengeli na biso tokanga ete moto oyo ebomi nango ata moto mokoti.
Pona kusukisa motuna moyi nani penza nde akozalaka moyi yangeli ya solo ya etando Lubumbashi ya mwatango na etuka o Katanga. Ndako ya leta esambisaka mambi ya mosala ya leta etielelo na ebonga wana pona tango mama Joyce Tunda. Kasi moyangeli mambi mantei na mbula matari ya RDC ye nano andimi bongo te. Ngambo mosusu mwana mboka Patrick Kafwimbi yepe akokoba kaka mosala na ye kaka na pete wana ya moyangeli etando Lubumbashi pona tango. Tala batata wa mama bandeko suka ya basango na biso ya lelo awa totondi bino petu bosanite bandinga na biso banso ya mosala baye basungi biso pona kubongisela bino yango bino banso botika la malamu.